českou minulostí.
Vydejme se za nimi. Za prvními našimi předky, hovořícími řečí, aspoň trochu se podobající té naší. Za předky, se kterými máme společný kus země, jemuž říkáme vlast. Vstupme do té země a rozhlédněme se. A opět ten starý známý pocit, ano, jsme náhle malí, menší, nejmenší na celém světě.
Hranice civilizovaného světa vede pár kroků od skupinky lidských sídel. Vytyčuje ji krajní brázda nejvzdálenějšího pole. O krok dál začíná hvozd, v očích usedlíků skrývající stará, domnělá i skutečná nebezpečí.
Je plný vlků, ten prales. Vlků, duchů a strašidel. Lidé v něm až na výjimky nežijí.
Leda brtníci, jmenovci medvědů, kteří tu sbírají med divokých včel.
Leda dechtáři nebo smolaři, kteří tu pálí svoje milíře.
Občas se sem odvažují horníci, pátrající po železné rudě.
Jinak nikdo. Je-li sám a neozbrojen. Když sem přišli Slované, když sem konečně pronikli, tak kde se asi nejdříve u nás uchytili?
No, obsadili nejúrodnější oblasti.
Kromě profesora Vladimíra Podborského se k naší výpravě do dob prvních Slovanů na našem území přidá za pár minut jeho kolega z brněnské Masarykovy univerzity, doktor Zdeněk Měřínský.
Pokud jde například o Moravu, jižní Moravu, kde teda nejpozději od poloviny 6. století se usadili, tak to je hlavně teda ten jihomoravský region, počínaje Brněnskem až potom dole na Hodonínsko, Břeclavsko. Tam jsou ta sídliště pražského typu, stejně tak na západním Slovensku. Dá se dokonce říci, že se už v této době, v tom 6. století, začínají rýsovat jakési kumulace těch sídlišť staroslovanských, která později vyrůstají do těch koncentrací, do těch různých kmenových oblastí až do doby velkomoravské. Stejně tak v Čechách, která je řada těch sídlišť v okolí Prahy nebo v Poohří. Tam je velmi známé sídliště s keramikou pražského typu v Březně u Loun, kde podobně jako na Moravě, na Uhersko-Hradišťsku, ve Zlechově se předpokládaly jakési kontakty toho nejstaršího slovanského etnika ještě s tím etnikem germánským. Tam totiž na těch sídlištích se našly památky jak germánské, tak staroslovanské. Usuzovalo se z toho na koexistenci obou těch etnik. Ovšem dnešní novější jaksi hodnocení se k tomu chová skepticky. Může jít o náhodné teda setkání těch kultur, že těch památek, spíše teda o následnost než o současnost.
Kde člověku nestojí v cestě smíšený, především bukový a dubový porost, tam se prostírají bažiny. A tak míst vhodných usazení, úrodných a předem štědrých, je vlastně málo.
Navíc podnebí je měnlivé, nestálé, vlhké. Mrazy, sucha a povodně vyvolávají nové a nové hrozby hladu.
Ach ano, ten život v končinách mlékem a strdím vlhnoucích, jak o nich fabuluje Kosmova kronika, ten život skýtá velice těžce vydělávaný a ještě k tomu nejistý chléb. Vypadala praslovanská vesnice jako...
Jako dnešní? Ale kde pak nevypadala? Spíš to byly jakési osady. Osady o několika chaloupkách roztroušené daleko od sebe. A nebo ještě přesněji polosamoty s pár usedlostmi.
Slovanské osady se stávaly v průměru tak asi z 10 domů.
Jednotlivé příbytky mohly být uspořádány do tvaru podkovy, jak ukazuje naleziště v Dessau-Megiskau v Německu.
Nějaký patrný řád však ve vzájemné poloze obydlí nikdo nenajde. Lidé je stavěli rozptýleně, většinou na úzkém pruhu podél vodních toků.
Podle čeho si vlastně vybírali?
vybírali místo, na kterém by se tak mohli usadit. Zalíbilo se jim například, byla tam jako líbezná krajina, nebo podle čeho vlastně usuzovali, že tam by to nebylo nejhorší?
Zejména to byly zase hospodářské předpoklady, to znamená pro zemědělství, aby to byly půdy, které jsou vhodné pro zemědělskou výrobu, které většinou tedy museli znovu nějakým způsobem obhospodařit, klučit les. To nejstarší slovanské osídlení v podstatě vyhledává nížinné polohy na březích větších vodních toků, nepostupuje více do vnitrozemí, dalo by se říct, nebo proti menším tokům. Třeba na Moravě je taková typická oblast, která je dosti silně osídlena nejstaršími Slovany právě v Dolním Pomoraví a v oblasti Dískosvrateckého úvalu až sem směrem na Brněnsko. Jinak do hornatějších terénů zatím to osídlení nepostupuje.
Nechtělo se jim, jo?
Nechtělo, nebo lépe řečeno, tyto podmínky jim vyhovovaly pro jejich život. Čili tam nacházíme ta nejstarší sídliště, která se vyznačují prostými polozemnicemi, to znamená chatami, které byly částečně zahloubeny do terénu a nad nimi potom byl budován jenom jednoduchý střechovitý přístřešek, eventuálně nějaké nižší roubené stěny.
Polozemnice. Ani ryba, ani rak.
Ano, něco mezi domem a zemnicí.
Skutečná zemnice byla zahloubená metr až 1,50 m do země, přičemž střecha spočívala vlastně na zemi.
Polozemnice sahala jenom něco přes 80 cm do země.
Její tvar?
Čtvercový, výjimečně mírně obdélníkový.
A rozměry?
Průměrně 10 metrů čtverečních.
Byly však i menší, 4 metry čtvereční.
Ale taky větší, až kolem 19 metrů čtverečních.
K těmto větším, něco přes 18 metrů čtverečních, taky patřila polozemnice v Březně u Loun.
Ano, v Březně u Loun stojí příbytek patřící nejstarším slovanským obyvatelům, kteří přišli na území naší vlasti.
Dlužno upřesnit, že to obydlí tam nestojí nepřetržitě od 6. 7. století, ale bylo rekonstruováno na základě konkrétního objevu v roce 1981, no a v provozu bylo vyzkoušeno o rok později.
Nejprve se na její stavbu vybírali nástroje.
Staří Slované ještě nepoužívali pilu, takže volba padla především na železné sekery. Jednak běžného typu, jednak s příčně postaveným břitem. Této sekeře se říká teslice. Dále dláta, lžícovité nebozezy, nástroje s týlními laloky. Série tohoto nářadí byla vyrobena podle původních vzorů.
Pak došlo na stavební materiál.
Podle rozboru dřevěných uhlíků, nalezených při archeologickém výzkumu, se zjistilo, že by se mělo používat dřeva javorového, jasanového, dubového a bukového. V úvahu ještě přicházela vrba, líska a topol.
Mimochodem, tyto stromy se dnes v okolí Března už nevyskytují, až na jasan, lísku a topol.
Součástí pokusu bylo také zjistit čas, potřebný k vykonání práce s původním nářadím. Tak například přeseknout dubový kmen o průměru 13 cm úzkou železnou sekerou trvalo 2 až 2,5 minuty. Zatímco bukové kmeny o průměru 20 cm si vyžádali 12 minut.
Výkop polozemnice si naproti tomu pokusníci trochu ulehčili.
Ale jenom trochu, žádný bagr.
Použili moderní nářadí jménem krumpáč.
Práce s ním byla o polovinu rychlejší než práce se starobylým nástrojem s týlními laloky.
Jak vypadal takový slovanský dům zblízka?
Dva nosné kůly svědčily o existenci krovu. Na nosnících ležela dřevěná vaznice a na tu byly zavěšeny krokve, ty tvořily součást sedlové střechy. Lehké pletené stěny by asi nesnesly tlak střechy, proto ji museli archeologové dovést až k zemi a tam podložit.
Stavitelé ve 20. století pracovali s kmeny, které dostali, a ty byly všelijak pokroucené. Takové starosti ve století 7. naši předkové určitě neměli. Už při kácení stromů si samozřejmě vybírali nejrovnější kmeny.
Dále, v žádném ze slovanských obydlí se nenalezly železné hřeby. Celá konstrukce se svazovala houžvemi nebo spojovala dřevěnými kolíky.
Ještě jeden problém, krytina. Jakou krytinu používali staří Slované?
Ve vykopávkách se nic takového pochopitelně nenašlo.
Volba padla na rákosové došky. Rákosu bylo určitě dostatek. Zatímco mezi obilnými zrny, které se našly, bylo těch žitných jenom po skrovnu.
Pokud jde o slovanskou kulturu bydlení, tak v těch polozemnicích nejsou stopy nějakého krášlení nebo barevných omítek a podobně. Je tam v rohu vždycky kamenný krb nebo ohniště. A jinak stopy inventáře se většinou v těch archeologických pramenech nezachovají, výjima keramiky, ta je teda běžná. Dá se předpokládat, že to zařízení bylo dřevěné a to samozřejmě vzalo za své. Velmi záhy ovšem se ty prostory těch zemnic, polozemnic zvětšují, no a postupně teda se objevují dřevěné stavby, rozsáhlejší dřevěné stavby, dokonce potom na kamenných substrukturách, kamenných podezdívkách. No ale to už potom přecházíme do té doby slovanských říší, kde už teda se objevují kamenné stavby, kamenná architektura a rozsáhlé dvorce a podobně.
Původní vesnice, tedy slovanské, byly takové dost jednoduché, obyčejné?
Byly jednoduché, obyčejné, nevelké, předpokládá se tak kolem 15 těch domků, že tam...
15 těch polozemnic, dejme tomu, v jedné osadě.
V jedné osadě, no mohlo to být samozřejmě extrémně více nebo méně zase, ale nebyly to velké jednotky, takové nukleové osady, kde teda se nějakým způsobem žilo.
Kolik tam žilo lidí asi?
No, když bychom vzali za normu těch 15 krát 4, no tak ono to vychází tak na těch 60-70 lidí asi v té osadě, což je norma i pro pravěké osady zcela běžná.
Kromě lidí tam samozřejmě žila také zvířata. Jaká?
Jistě byli zemědělci, čili oni chovali domácí zvířata, měli skot, měli ovce, kozy, měli prasata, měli koně, samozřejmě pes, byla tady drůbež různá.
To se všechno přivezli nebo přivedli tedy z té své pravlasti, nebo už to okoukali v ostatních v okolní Evropě?
To oni pěstovali už ve své pravlasti, jistě si ta stáda přihnali sebou, patrně také cestou něco přibrali. I z toho tradičního sortimentu, který se nabízel ve střední Evropě, jistě lecos převzali, ale to už není dominantní. V této době je to teda běžná záležitost.
Do staroslovanského domu se nevcházelo. Scházelo se do něj, šlo se totiž dolů.
Vybavení bylo nejnutnější. Ten nejzákladnější inventář, který nemohl chybět.
Především oheň.
Pec nebo otevřené ohniště.
A ložnice?
Spíš lůžko. Dvě dvojice dubových kmenů, mezi ně větve překryté silnější vrstvou rákosu. Rozměry 135 x 175 cm.
Poněkud málo pro dnešní mužskou populaci.
V příbytcích podobného druhu bydlely poměrně početné rodiny. Odhadem asi 6 jedinců, z toho 2 dospělé osoby. Rodiče s dvěma dětmi mohli spát na loži, nohama směrem k ohništi. Další děti na nějaké lavici.
Výstavba domu zabrala v roce 1981 za pomoci 3 pracovníků asi 270 hodin. Když tyto údaje promítneme do minulosti, dalo by se odhadnout, že v 6. století po Kristu by si stavba domu vyžádala asi 3 až 4 týdny.
V další části pokusného programu nastoupily tříčlenné skupiny dobrovolníků, které se v domě usídlili.
Bylo to po dobu 18 dnů. Pokus se uskutečnil na konci ledna a na začátku února, kdy se předpokládalo poměrně mrazivé počasí.
Zpočátku byl opravdu 3-stupňový mráz a taky sníh. Pak se oteplilo na plus 4 stupně Celsia. Následovalo ochlazení na minus 5 stupňů, v závěru mírné oteplení. Oblačno i jasno, sněžení, slabý déšť, mlhy i mrholení.
Jak se vedlo obyvatelům domu?
Zpočátku pociťovali značný chlad a vlhko. To proto, že se v obydlí předtím nikdy netopilo. Maximální teploty uvnitř kolísaly mezi 3 až 5 stupni. Po 3 dnech se teplota v příbytku začala vyrovnávat a stále stoupala. Denní průměr činil 10 až 12 stupňů, v teplejším období dokonce 18 stupňů Celsia. V průběhu doby se ustálila na přibližných 13 stupních Celsia, a to i za venkovních teplot kolem minus 5 stupňů Celsia.
Další bod, technika vytápění.
S tou byl problém, hlavně s kouřem. Ten mohl odcházet jednak dvěma protilehlými otvory při vrcholu štítu, jednak střechou. Zpočátku to vypadalo, jako by dům hořel. Ze všech částí střechy totiž stoupal dým. Uvnitř pokusného obydlí vystoupil kouř do výšky 1 metru až 1,20 metru nad úroveň podlahy. A tam se většinou za nepříznivého počasí stále udržoval.
Při suchém bukovém dřevu potíže s kouřem však skoro neexistovaly.
V podstatě bylo nutno provoz v obydlí přenést do jeho spodních partií pod kouřovou clonu.
To potvrzují i národopisné výzkumy. Za podobných podmínek bývá příbytek vybaven jenom nízkým nábytkem, sedátky, lavicemi. Lidé se v tomto obydlí pohybují sehnuti se skloněnou hlavou.
A co hospodářská stavení?
Žádná. Chlévy neexistovaly, dobytek se pásl venku.
Na lukách?
Spíš v lese. Luk bylo málo. Podřadná pastva se odrážela na zuboženém stavu skotu.
Mimochodem, právě hovězího dobytka bylo podle nálezů kostí na archeologických vykopávkách nejvíc, přes 50% oproti vepřům. Ty tvořily ani ne čtvrtinu.
Třeba to souviselo s nedávným stěhováním z východu.
Ano, tato teorie má své stoupence. Ti podotýkají, že drobnější zvířectvo by se na velkou vzdálenost špatně hnalo. Proto tedy tolik skotu u prvních slovanských obyvatel.
V pozdějším období se poměr prasat, ovcí a koz na jedné straně a krav na straně druhé obrátil.
Jaké byly chlévy pro dobytek?
Žádné. A protože nejsou chlévy, není ani hnůj a pole, nehnojená, primitivně obdělávaná pole, dávají neuvěřitelně nízké výnosy. Z jednoho zasetého zrna se sklízejí 2 a když je mimořádně příznivý rok, tak 4.
Zemědělce neuživí ani obilí, ani dobytek. Nutná kombinace obou způsobů výživy zajišťuje při vší vyčerpávající dřině jenom velice nejistou existenci.
Lidé mají špatné nářadí, železo je vzácné, nové kovové pracovní prostředky se většinou získávají překováváním starých zbytků.
No tak ono tomu není tak dávno, co se na vesnici schovávala každá zlomená podkova.
Ano, a hospodáři ve svých závětích odkazovali potomkům i krumpáč a rezavý řetěz.
Byl to takový bludný kruh.
Prakticky bez východiska.
Bídným nářadím se dá půda jenom bídně obdělávat.
Navíc je nehnojená, takže málo rodí.
Rychle se vyčerpává a tak musí dlouho ležet ladem, aby se vzpamatovala.
Takže vlastně jenom polovina obdělávané půdy je sezónu co sezónu využita.
Ovšem i oseté plochy pohlcují nadměrné množství zrna, ze kterého jenom nepatrná část vzejde.
Životní podmínky se nelepší, nastalo všeobecné ustrnutí, pohyb lidstva vpřed se zdánlivě zastavil.
Jenom kolovrátek času se pořád točí dál a dál. Co jídelníček starých Slovanů, jak vypadala jejich snídaně, jejich oběd, večeře?
Velmi jednoduchá, prostá. Víme i z mladších středověkých pramenů, že pro zemědělce vlastně maso bylo svátečním druhem.
Jak často si ho dopřáli?
Že si ho nemohli dopřát ne každý den, ale v podstatě jenom jednou za čas. Většinou k tomu účelu sloužil vepřový dobytek, spíše než hovězí, mač hovězí ten se choval pro mléko zejména, eventuálně v těch mladších obdobích potom také pro trh, poněvadž spotřeba hovězího dobytka byla daleko složitější než vepřového. To znamená to maso jenom občas, pokrmy většinou v tom prostředí zemědělském byly vařené, to znamená taková polévky, vývary, že dá se říci, kašovité, pokrmy rostlinné, chléb, ovšem chléb ne v tom našním pravém slova smyslu.
Jak vypadal praslovanský chléb?
Pokud máme doklady třeba chleba, známe doklady chleba ne tedy z toho období slovanského, ale nalezly se třeba doklady z období stěhování národů, nebo máme doklady i středověké, tak to byly jednoduché vlastně takové placičky menší, které se pekly v chlebových pecích. Ty také byly součástí těch zemědělských sídlišť nebo jednotlivých příbytků a vždycky vlastně se pekla větší zásoba toho chleba, že takže potom se používá další dobu.
Co to je?
Ptali se archeologové, když objevili na sídlišti našich prvních Slovanů kusy vypálené hlíny. Na jedné straně hladké a světle hnědavé, na druhé straně pórovité a černošedé.
Zlomky naznačovaly, že půjde nejspíš o část nějakého většího a značně hmotného předmětu.
Ale jakého?
Z úlomku mazanice se podařilo s trochou trpělivosti sestavit čtvercovitou pánev s rovným dnem a s svislými stěnami. Byla dlouhá skoro metr, o něco méně široká, kolmé stěny vysoké přes 7 cm a váha skoro 60 kg.
Ještě jednou stejná otázka. Co to je a k čemu to mělo sloužit?
Ten předmět dostal nejprve název pekáč, pak vstoupil do dějin jako pražnice.
Postupně se ukázalo, že pražnice náležely k inventáři těch nejstarších slovanských obydlí u nás.
Vyráběly se z mastné hlíny, ochuzované příměsí slámy a plev.
Vypáleny jsou rozdílně, neuměle většinou špatně. Někde se jenom vysušovaly vzduchem, takže ani nelze mluvit o keramice.
Vzhledem k tomu, že byly tak těžké a přitom křehké, nedaly se snadno přenášet z místa na místo.
Nač byly potom dobré?
Tato záhada není dodnes spolehlivě vysvětlena. Jedna verze se přiklání k tomu, že šlo o jakýsi příruční sklad, na kterém se vysoušelo obilí určené k okamžité spotřebě.
Uvažuje se však také o pražení zrn pro přípravu lehce stravitelného a chutného pokrmu zvaného pražmo nebo upra. K takovému pražení nebylo zapotřebí ani dlouhé doby, ani velkého žáru. Plocha se vyhřála žhavými uhlíky, které se pak vymetly a vana byla připravena.
Někdy se však našly i stopy těsta, což zavdalo podnět k myšlence, že snad pražnice sloužily k pečení chlebů a nekvašených placek.
Jedna záhada, která čeká na rozluštění.
Slované nejprve pohřbívali své mrtvé žehem, spalovali, takže z těch prvních nálezů z hrobu s pražským typem teda tu představu nemáme.
K velké lítosti archeologů.
Samozřejmě, no, z té kremace se toho mnoho nedá poznat. Teprve později, až tak hlavně od 8. století, se přechází ke kostrovému způsobu pohřbívání a tam už potom těch skeletů přibývá, takže se dají antropologicky vyhodnotit. No, byli to lidé toho indoevropského severního etnika, to znamená, oni se v podstatě příliš nelišili od těch Germánů, že? Dá se předpokládat i už určité teda promíšení. Nebylo to zase čistý nějaký čistý rasový komplex, ale v podstatě světlý komplex, modré oči, hnědé vlasy a průměrná výška odpovídající teda normě té doby, tak těch 160-170 cm, nic zvláštního se nedá o tom říci. Až z pozdější doby, potom z té doby velkomoravské, kdy těch skeletů přibývá a kdy se také v té populaci už objevují cizí elementy související s politickými akty té doby. Jsou tam už potom třeba skelety černé rasy a tak dále, četná zranění, stopy bojů a podobně.
Se žárovými hroby je to poněkud paradoxní. Přestože přispěli vůbec k objevu naší nejstarší slovanské kultury, je na druhé straně jejich vlastní výpověď víc než skoupá.
Skutečnost, že mrtví byli spalováni, znemožňuje antropologům určit jakékoliv podrobnosti o tělesném vzhledu našich nejstarších Slovanů.
Žárové hroby jsou nemluvné i proto, že kromě popelnice téměř neobsahují žádné jiné předměty.
Jenom tu a tam se najdou nepatrné zbytky oděvních součástí nebo ozdob jako přesky, spony, bronzová spirálka, někdy hřeben, pinzeta, nožík, železné šipky, navíc pár neurčitelných kovových předmětů. Nic, nad čím by archeologové mohli zajásat. Žádné honosné milodary, jako se nacházejí z období předchozích nebo následujících.
Ujít pozornosti však nemohlo, že mezi nálezy je velmi malý počet předmětů z kovu. Zřejmě byl pro naše nejstarší slovanské předky kov velice drahý, vzácný. Když po vyčerpání polí stěhovali svou osadu na jiné místo, pečlivě sebou brali veškerý upotřebitelný materiál, včetně kovového nářadí a náčiní.
Jak by ne, když si opravovali i rozbitou keramiku.
Jak již bylo řečeno, tak vlastně nejstarší pohřbívání slovanské je pohřbívání žehem, to znamená žárové hroby, kde vlastně nezískáváme doklady skeletů, nebo jsou tam jenom velmi nepatrná torza toho antropologického kostního materiálu. Dá se s tím samozřejmě taktéž pracovat, jestliže jsou ta torza trošku větší, tak antropolog dokonce dovede určit pohlaví tady z těchto kousičků nespálených kostí, pokud je štěstí, že? Ale v podstatě to kostrové pohřbívání se objevuje daleko později a spíše nikoliv na Moravě, ale více v Karpatské kotlině na dnešním jihozápadním Slovensku. To souvisí právě s tím okruhem pohřeby s takzvanými litými garniturami nebo slovansko-avarskými, jak se jim říká. Vlastně je to ta symbioza Slovanů s Avary, která právě v tom prostoru vlastně toho kontaktu mezi Karpatskou kotlinou a trošku tím územím více na sever, severozápad vzniká. Takže tam na tom jihozápadním Slovensku tam už máme kostrový materiál v podstatě od 7. 8. století k dispozici. Faktem je, že určité rozdíly se projevují a tyto rozdíly třeba trvají potom i v tom kostrovém materiálu, který známe z Moravy v podstatě od 9. století z toho období těch klasických, dá se říci, velkomoravských pohřebišť.
Možná se vám zdá obraz života našich praotců přehnaně černý.
Přes všechna zkreslení je však pravdě blíž, než ta idylická představa o stařešinovi, který pokleká, líbá zemi a slibuje svému lidu ráj, bezstarostnost a všechny dary přírody až po med, mléko a strdí.
Na to bychom neměli zapomínat. Raný středověk to byl čas hladovějících rolníků, žijících v nejistotě a bázni.
Také v hluboké oddanosti bohům, nejprve pohanským, později jedinému křesťanskému.
Není v naší moci pochopit přesně ono niterné středověké zaujetí s nadějí vzhlížející k nadpřirozenému, božskému, mocnému.
Ale existovalo. Bylo odpovědí slabého tvora na nejistou existenci v čase. Když nemohl ovládnout vnější síly přírody, alespoň se v duchu přimkl k síle, o níž věřil, že je daleko mohutnější.
Být za dobře s Bohy. To dávalo lidem víru v tento málo milosrdný, přece však jen krásný život.
Je dobré mít to na paměti. Trvalo ještě nejméně 5 století, než se člověk vyprostil z okovů vlastní malosti, izolace a bídy. Zatím jsme se pohybovali na ledě velice tenkém. Stěží lze čekat od skromných nespálených zbytků ze staroslovanských popelnic, aby vypovídali o své době plasticky a úplně. Na toulkách českou minulostí však právě teď dospíváme k významnému bodu. Vůbec poprvé máme možnost vzít do rukou alespoň trochu souvislejší písemný záznam týkající se vlastních politických dějin nejstarších Slovanů. A poprvé se objevuje i jméno slovanského panovníka, i když se vší pravděpodobností není on ani jeho jméno slovanské, ale je tady. Sámo. Právě s ním a jeho dobou se setkáme opět za týden, kdy se vám ozve tato znělka.
Českou minulostí.